Мій хазяїн спинився у корчмі, де завжди оселявся, приїздячи до міста, і, порадившися з корчмарем та закінчивши всі необхідні приготування, послав Грультруда або Кликуна сповістити цілому місту, що в Зеленому Орлі показуватимуть чудну тварину, не більшу за сплекнока, але будовою тіла надзвичайно подібну до людей, і та тваринка вміє вимовляти багато слів та робити різні цікаві штуки. Мене поставили на стіл у найбільшій кімнаті, яка мала щось із 300 квадратних футів. Біля столу на низенькому стільці стала моя нянька, щоб пильнувати мене та демонструвати мої дивовижні здібності. Щоб не було натовпу, мій хазяїн пускав у кімнату за один раз не більше як 30 чоловік. Виконуючи накази дівчинки, я походжав по столу. Вона ставила мені такі запитання, які я вже добре розумів, і я відповідав їй якомога голосніше. Часто вклонявся глядачам, то вітаючи їх, то запрошуючи ласкаво відвідати мене, то вимовляючи кілька інших вивчених мною фраз. Я брав наперсток, у який замість келиха наливали мені вина Глемдалкліч, і пив за їхнє здоров'я, видобував свій тисак і вимахував ним так, як це роблять майстри фехтування в Англії. Моя нянька дала мені маленьку соломинку, і я робив нею вправи, як із списом, чого навчився ще замолоду. Того ж дня мене показали 12 партіям глядачів, і перед кожною з них я мусив був повторювати всі ці дурниці, аж поки зовсім знесилився від утоми та досади. Бо ті, хто бачив мене, нарозповідали в місті таких чудес про крихітну людину, що цікаві плавом пливли до корчми і мало не висадили дверей, ломлячись до кімнати. У своїх власних інтересах хазяїн не дозволяв нікому торкатися до мене, і для більшої безпеки лави круг столу розставив так, щоб до мене не можна було досягти рукою. Проте якийсь школяр, добре націлившись, мало не влучив у мене горіхом і неминуче розтрощив би мені голову, якби горіх з гарбуз завбільшки не пролетів мимо. Я з задоволенням побачив, як глядачі, полатавши молодому бешкетникові боки, витурили його з кімнати. По 12-му сеансі хазяїн повідомив усіх, що знову показуватиме мене найближчого базарного дня, а тим часом заходився майструвати мені вигідніший екіпаж, бо перша моя подорож і безперервне 8-годинне розважання публіки так стомили мене, що я ледве тримався на ногах і не міг вимовити жодного слова. Тільки через 3 дні я трохи отямився, але й дома не мав спокою через сусідів, які, прочувши про мій успіх, приїздили до мого хазяїна за 100 миль, щоб подивитись на мене. Протягом короткого часу нас відвідало не менше як 30 чоловік з жінками та дітьми, бо країна та дуже багатолюдна. І мій хазяїн, показуючи мене, брав щоразу як за повну кімнату, хоч присутня була тільки одна родина. Отже, хоч мене й не возили до міста, я був зайнятий усі дні тижня, крім серед, що заступають у них неділю. Зрозумівши, що на мені можна заробити добрі гроші, хазяїн вирішив поїхати до найголовніших міст королівства. Запасшися всім потрібним для далекої подорожі та влаштувавши свої домашні справи, він попрощався з жінкою і 17 серпня 1703 року вирушив зі мною та Глемдалкліч до столиці, що була в самому центрі країни, тисячі за 3 миль від нашого дому. Глемдалкліч і тепер їхала на подушці позад сідла, а скринька зі мною, прив'язана їй до пояса, стояла в неї на колінах. Дівчинка вислала її зсередини найтоншою тканиною, добре оббила підлогу, поставила туди ліжко своєї ляльки, послала білизну. Одне слово, постаралася влаштувати все якомога краще. За нами їхав хлопець-наймит, що віз наш багаж. Мій хазяїн мав намір показувати мене по всіх містах, що лежали на нашому шляху. Крім того, він звертав іноді на 50 або 100 миль у бік, якщо траплялося село або маєток якогось вельможі, де він сподівався мати зиск. Ми ми їхали дуже повільно, роблячи на день 100 або 40 миль. Бо Глемдел Кліч жаліла мене і просила батька не поспішати, кажучи, що їзда верхи стомлює її. Вона часто на мої бажання виймала мене із скриньки, але щоб я не впав, тримала мене за шлейки. Ми переїхали 5 чи 6 річок, куди ширших і глибших, ніж Ганг або Ніл, і не бачили майже жодного струмка, вужчого за Темзу під Лондонським мостом. Так ми подорожували 10 тижнів, і мене показували у 18 містах, не рахуючи сіл і окремих осель. 28 жовтня ми прибули до столиці, що зветься Лорбрульгруд, або по-нашому Гордощі світу. Хазяїн зупинився в заїзді на головній вулиці поблизу царського палацу і своїм звичаєм зараз же виставив об'яву з докладним описом моєї особи та моїх якостей. Він найняв велику кімнату, щось із 300 або 400 футів завширшки. У ній він поставив стіл футів 60 у діаметрі, на якому я мусив проробляти свої вправи. Стіл цей був обнесений загородкою завширшки в 3 фути, щоб я не впав додолу. Показували мене щодня по 10 разів, на загальний подив та втіху. Тепер уже я непогано розмовляв їхньою мовою і розумів усе, що вони казали. Крім того, я вивчив їхній алфавіт і міг сяк-так прочитати і пояснити деякі фрази, бо Глемдел Кліч і дома, і в дорозі кожної вільної хвилинки вчила мене. При ній була кишенькова книжка, трохи більша за Сансонівський атлас, що містила в собі короткий катехізіс для дівчат. З неї вона й учила мене читати та пояснювала мені слова. Сансонівський атлас. Цього географічного атласа склав батько французької географії Сансон. Це була дуже велика за розміром книга, з півметра завдовжки і така ж завширшки.